بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. صدق الله العظيم. شعراء سورتنا 38. ayetinde Allah subhanehu ve teala haber verdi ki sahareler bilgilengen sünge cemlenip toplengenliklerini toplengen sayıları da hem atraftaki adamlarına adam yubarışıp sarkışıp hani şu bugünkü günde sahareler galip olabileceğim dese sahareleriye yani sihirgerlerine örgütelik digen odamlar ortasında mana shunaqa xabarlarni tarqatib, odamlarni ham mana shu maydonga ko'paytirib olib chiqmoqni bir-birlariga mana tavsiya qilishdilar. Hajumi'a as-saharatu li miqati yawmin ma'lum. Sehrgarlar belgilangan kunni, belgilangan vaqtga, belgilangan soatga hammalari jamlandilar. Mana shu belgilangan kun, belgilangan soat yuqoridagi darslarda xabar berilgandek, eshitganimizdek, ana shularning yavmuz zina, zinat kuni, bayram kunlariga belgilangan edi. Mana shu soati toshtoq paytida quyosh chiqib, shunaqa bir nayza bo'yi ko'tarilgan paytda hamma mana shunaqa bir hodisa bo'ladigan bo'lsa, biror bir ish bo'ladigan bo'lsa, hamma inson ana shundan xabardor bo'lishlikka ishtiyoq bo'lib turadigan, boshqa biror bir narsa bilan mashg'ul bo'lmaydigan paytni ana belgilashgan edi. Ana shu kunga, ana shu soatga sehrgarlar hammalari jamlanib kelishdilar. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Odamlarga shunday aytilindiki, odamlarga mana shu so'zlarni aytadigan kishilarni tayinlab tarqatildiki, jamlandilaringizmi, bo'laqoling to'planinglar, chiqinglar deydigan mana shunaqa gap yurituvchi kishilarni ham tarqatilindi. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Sehrgarlarga ergashamiz, sehrgarlar agar g'olib kelishadigan bo'lsalar sehrgarlarga biz ergashaylik deb odamlarni ham qalbini sehrgarlar tarafga moyil qilib, bu maydonda faqat ularning tarafkashliklari sehrgarlar tarafga bo'lib tursin degan tavsiya bilan mana shunaqa so'zlarni yuritdilar. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قرر برنسى آياتك sihirgarlar bilan Fir'avn o'rtasidagi bo'lgan so'zlarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib beradiki, sihirgarlar to'planib kelishgan paytda Fir'avnga savol qilishdilarki, "A innalana la'ajrun?" Bizga mukofot bormi? Agar biz mana shu maydonda g'olib bo'ladigan bo'lsak, yutib chiqadigan bo'lsak, bizga mukofot ajr bormi deb mana shu mukofotni, ajrni talab qilishdilar. Bu yerda mana shuni biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, sihirgarlarni qalblarida hech qanaqa bir ixlos, e'tiqod degan narsa yo'q edi. Yuqoridagi darslarda aytilganki, Fir'avn o'zini ilohman deb da'vo qilar edi. Qavmlariga ham ularga mendan tashqari biror bir iloh yo'q der edi. Mana shunday o'zini iloh deb da'vat qilib, iloh deb tanitgan bo'lsa-da, lekin buning atrofidagi xodimlari hech qanaqa qalblarda e'tiqod, ixlos, Fir'avnga ham mana shunaqa uluhiyat degan ixloslari, e'tiqodlari yo'qligidan, agar biz g'olib bo'ladigan bo'lsak, bizga biror bir mukofot bormi deb ana qilayotgan amallarini qolib Fir'avn uchun emas ekan, faqat ana Fir'avndan bo'ladigan bir mukofot, bir yerdagi bo'ladigan ozgina obro' izzat, yoyinki bir boylik uchun qilganliklarini mana o'zlari xabar berishdilar. Fir'avn mana shu yerda javobi shundan iborat bo'ldiki, qola na'am, va innakum idzan laminal muqarrabin. Albatta sizlarga mukofot bor, sizlarga ajr bor. Agar sizlar mana shu maydonda g'olib bo'ladigan bo'lsalaringiz, sizlar meni yaqinimdagi bo'ladigan, meni eng yaqin kishilarim bo'lasizlar deb o'zini yaqin kishilari bo'lishligini mana xabar berdi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, mana shunaqa tog'iyalardan, mana shunday Fir'avn mislidan bo'lgan mukofotlar albatta o'ziga yaqin qilish, o'zini yonidagi taxtlarda o'tkazishlik, ana o'zini taxtini atrofida turg'izishlik nihoyatda katta bir mukofot hisoblanardi. Mana shunaqa Fir'avnni atrofidagi hoshiyasida yuradigan xodimlarini ham qalblaridagi eng katta marhamat bularga, eng katta boylik mana shunaqa Fir'avnga o'xshagan odamlarning yonida turishsa, ana shularni yaqini bo'lishsa, bularga juda katta marhamat, juda katta boylik bo'lar edi. Mana shu narsani, mana shu Fir'avnni va unda shunaqa zalolat ahllarini bir-birlarini mukofotlashlari, ajrlashlari, bir-birlariga yaqinliklarida katta ularga beriladigan mukofot bor ekanligini shaytonni bir askarlarini atroflariga yuborib, ana kechqurun ularni qilgan ishlarini hammasini tekshirib, qabul qilib olgandan keyin hammasidan so'radiki, sen nima ish qilding? Men faloniy bilan faloniyni urushtirib qo'ydim. Sen nima ish qilding deb so'rasa, bir odamni shunday bir lahu bilan, lahu behuda narsalar bilan mashg'ul qildim. Mana karta o'ynab o'tirishdi shaharxonada, shaxmat o'ynab o'tirishaverdilar namozxonlar, ana shom namozini ularga qazo qildirib yubordim desa, sen ham uncha yaxshi ish qilmoqdan der ekan, yana biri kelib, men bir ish qilib keldim deb bayon qilgan paytda, sen nima ish qilding deb so'rasa, men bir xonadonda doim shunaqa bir tashvish, bir-biriga bo'lgan behurmatlik, ana bir-biriga bo'lgan ixtilofni qattiq solib turdimda, hatto ularning o'rtalarida men taloq kalimasini voqi qilib, bir xonadonni bir-biridan judo qilib yubordim deb ana shaytonga hisob-kitob berganda, ne'ma ansa deb, sen qanday yaxshi ish qilibsan, qanday yaxshi meni yordamchim ekansan der ekanda, quchoqlab bag'riga bosib, taxtini yoniga o'tkazib qo'yar ekan, o'ziga yaqin qilib qo'yar ekan. Ana shu shaytonni eng katta bergan mukofoti, ajr samarasi o'zini yoniga olishligi albatta ana shu shaytonning atrofidagi xizmatkorlarga ham juda katta mukofot bo'lgan. Mana shu o'rinda Fir'avndan mana agar biz mana shu jamoatda, jamoat ichida
Musa aleyhisselamga g'olib bo'ladigan bo'lsak, bizga nima mukofot bor deb so'rashgan paytda Fir'avn bular edi-ki, ana shularni qalblarida Fir'avnni yaqinida tursalar, Fir'avnni yonidagi saflarda tursalar, xalqlarni juda o'zlarini go'yo obro'-izzatlari oshadi deb qilayotgan e'tiqodlarini Fir'avn bilar edi. Ana shuning uchun bizga mukofot bormi deb so'ragan paytda mukofot bor. Sizlar meni yaqinimda turasizlar. Meni taxtim atrofidagi o'rindiqlardan sizlarga joy beraman dedi. Albatta mana shu ajrga, mana shunga ularning qalblari to'lib rozi bo'lishdilar. Musa alayhissalotu vasallam mana o'zlaridagi bo'lgan haqiqatga ishonchlari nihoyatda mustahkam ta'min ekanligidan darhol mana shu maydonda hozir bo'lishgan paytda ularga aytgan so'zlari shundan iborat bo'ldiki, "Alalahum Musa, alqum ma antum mulqun." Musa alayhissalom aytdilarki, "Alqum ma antum mulqun." Sizlar mana shu maydonga hunaringizni ko'rsatib, qanaqa narsa, qanaqa san'atlar, qanaqa hunaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar tashlanglar mana maydonga. Hunaringizni ko'rsatinglar degan mana mazmunni ifodalaydigan iborani ana shu jamoat ichida hamma atrofda kishilar to'planib turgan paytda birinchi ularingizni ko'rsating deb mana birinchi Musa alayhissalotu vasallam ularga mana maydonga ular hunarlarini ko'rsatmoqligini mana taklif qilib Musa alayhissalotu vasallam talab qildilar. Bu narsa Musa alayhissalotu vasallam o'zlaridagi turgan narsani haqiqat ekanligi, o'zlarini yo'llari to'g'ri ekanligi, Alloh subhanahu va taolo tarafdan quvvatlanib turganliklarini ko'rsatadigan iboralar. Chunki Musa alayhissalotu vasallamning atroflarida Musa alayhissalomni himoya qiladigan, bu kishiga ishqibozlik qilib turadigan hech kim yo'q edi. Faqat bitta inilari Harun alayhissalotu vasallam edilar xolos. Atrofdagi hamma xalq bu kishini qarshilaridagi turgan har bir shaharlardan olib kelingan katta-katta sahralar, suvarilarlar hammalari Musa alayhissalotu vasallamga qarshi edilar. Mana shu o'rinda Musa alayhissalom o'zlaridagi bo'lgan bir jasorat, o'zlaridagi bo'lgan bir haqiqatni qalblari ham his qilib, mana shu haqiqatdan qalblari nihoyatda mustahkam orom olib turganligini ifodalab, "Bularingizni ko'rsating" deb mana ularga ruxsat berdilar. "Alqaw hudalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun." Ular o'zlari mana shu maydonga nihoyatda ustalik bilan sehr ilmini eng oliylarini olib kelishib, atolarini va hamda arqonlarini olib kelishgan edi. Tafsirlarda bayon qilinishicha, ana shuni simoblarga botirib, simobga belab, simoblar bilan bo'yagan holatda olib kelishgan edi. Ana shu arqonlarini tashlashgan paytda kishilar nukufiga bu quyoshning shu'lasida go'yo bir yaltirab harakatlanayotgan narsaga o'xshar edi. Ana shuning uchun bular arqonlarini, atolarini tashlashdilar. Bu tashlayotgan o'rindagi bo'lgan so'zlari, e'tiqodlari shundan iborat bo'ldiki, "Qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul g'olibun." Fir'avnni izzatiga qasam. Fir'avnni izzatiga qasamlab qilib biz ishga o'tamiz, harakat qilamizki, albatta bizlar g'olib bo'lamiz deb Fir'avnni izzatiga mana qasam ichdilar. "Falqa Musa atohu fa iza hiya talqafu ma ya'tikum." Musa alayhissalotu vasallam atolarini tashladilar. Alloh subhanahu va taolo mo'jiza qilib bergan atolarini tashladilar. "Fa'iza hiya talqafu ma ya'tikum." Mana shu yerda ham mana kechagi darsda aytib o'tgan edik. Izo kalimasi fojia, mufojaatni bildiradi. Atolarini tashlashliklari bilan hech qanaqa bir vaqt o'tmadi-da, ato yerga tushishligi bilan shunaqa bir katta inonga aylandi-da, ana shular to'qigan narsalarini hammasini yutib, hammasini yo'q qilib qo'ydi. Mana shu yerda "fa'iza hiya talqatu ma ya'tikum" kalimasi kelyaptiki, ana shu sehrgarlar, bir qancha kundan beri tayyorlangan narsalari hammalari maslahat bilan atrofdagi tamomiy shaharlardan yig'ishtirib kelingan katta sehrgarlarni hammalarini qilgan ishlarini Alloh subhanahu va taolo ishq deb nomlayapti. Mayyafikun suqma narsalarini bu odamlarni ko'ziga faqat bir hayol bo'lardi xolos, o'zini asli aybi botil narsa edi. Mana shularni hammasini Musa alayhissalotu vasallamni tashlagan asolari Alloh subhanahu va taoloni qudrati bilan Alloh bergan mo'jiza bilan mana shularni hammasini yutib yubordi. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ mana shu o'rinda sehrgarlar mana shu sehr ilmi bilan shug'ullanishliklari uchun odamlarni aldashliklari uchun o'zlarida bir qancha ilm, bir qancha aql, bir qancha fikr tadabbur bo'lishligi kerak edi. Sehrgar bo'lishligi uchun ham topda shunday bir odamlar sehrgar bo'lolmaydi. Aqlli idrokli odamlargina odamlarni aldonlaydi xolos. Shunaqa sodda odamlar odamlarni aldonlaydi. Odamlarni aldashlik uchun ham aql kerak edi. Sehrgarlar aqlli, fikrli, tadabburli inson edi. Mana shu o'rinda o'zlarini qilayotgan hatto harakatlarini nohaq, botil ekanligini faqat odamlarni yuzaki tarafdan aldashlik uchungina bu ishlatiladigan narsa deb bilishar edi. Musa alayhissalotu vasallamning qo'llaridagi bo'lgan mo'jizani haqiqatini ko'rishdilar. Ana shularni hammasini yutib yuborgandan keyin biror narsa qolmagandan keyin bildilarki bu asroni qudrat qo'li boshqarayotganligini bildilar. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan mo'jiza deb bildilar. Demak, Musa alayhissalotu vasallam haqiqiy payg'ambar, Alloh subhanahu va taolo yuborgan payg'ambar deb bilishdilar va hech qanaqa bir maslahat bir-birlari bilan fikrlashib olmasdan turib, qul qiyas saharatu sajidin. Sajda qilgan holatda yerga yiqildilar. Alloh subhanahu va taologa sajda qilib yerga yiqildilar. Mana shu yerda ajoyib bir qalblarni egasi Alloh subhanahu va taoloni o'zi ekanligi shunday ko'rinadiki, ozgina avval Fir'avnni izzatiga qasam deb, Fir'avnni nomi bilan qasam ichib, maydonga kirgan sehrgarlar ozgina muhlat o'tishligi bilan qalblari shunday buralyaptida Alloh subhanahu va taologa sajda qilib yiqilib, ana bu sajdalarini o'zlarini tillari bilan ham ifodalab beryaptilar. Qalu amanna bi robbil alamin. Aytdilarki, olamni parvardigoriga iymon keltirdik deyishdilar. Olamni parvardigori deyishliklarini sirri yuqorida mana Musa alayhissalotu vasallam Fir'avnni va hamda atrofidagi shaxslarni da'vat qilib kelgan paytlarida biz olamni parvardigori tarafdan bo'lgan elchimiz deb bayon qilishgan edi. Ana shu narsalarning fikrlarida, aqllarida qolgan edi. Mana shu o'rinda haqiqat oshkor bo'lgandan keyin o'zlarini nohaqliklarini bilishar edilar. Darhol sajda qilishib olamni parvardigoriga iymon keltirdik deyishdilar. Robbi Musa va Harun bu olamning parvardigori, Musa alayhissalomni ham parvardigori, Harun alayhissalotu vasallamni ham parvardigori bo'lmish shunday bir buyuk zotga biz iymon keltirdik deb iymonlarini bayon qilishdilar. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, qalblar Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lidan iborat bo'lgan ikki barmoqni o'rtasida turadi. Yer yuzidagi tamomiy insonlarni hammasini, mo'minlarniki ham, kofirlarniki ham, yaratgan parvardigorini johilligi bilan, ifsosligi bilan, badbaxtligi bilan inkor qilayotgan insonlarni ham qalbi Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lida turadi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan tarafga buradi. Alloh robbil alamin mana shu saharalarni qalbini ham o'zi tarafga mana burdi. Darhol mana iymonlarini o'zlarini vujudlaridagi a'zolaridagi harakatlari, takanoqlari bilan sajda qilib ifodalashdilar. Tillaridagi mana olamni parvardigoriga iymon keltirdik deb tillari bilan ham ifodalab berishdilar. Ana shuning uchun mo'min musulmonlar Alloh subhanahu va taolodan doimiy mana shu qalblarni iymon islomda sobit turishligini yaratgan parvardigordan so'rab qolmoqlari kerak bo'ladi. Chunki bu talab, bu so'rov olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham so'rovlari edi. Payg'ambar alayhi salom payg'ambar bo'lsalarda Alloh subhanahu va taoloning huzuridan samoviy shariatni keltirgan zot bo'lsalarda Allohdan doimiy ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika duo qilib so'rar edilar. Ey qalblarni boshqarib turuvchi zot, meni qalbimni o'zingni diningda sobit qadam qilgin deb Allohdan so'rar edilar. Payg'ambar alayhi salomki doimiy mana shunday so'rab turibdilarmi? Biz mo'min musulmonlar mana shu dinda, iymon islomda sobit turishligimizda Allohdan hamisha so'rab turmoqligimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa insonmiz, insonlar so'zlarga ustun bo'ladi. Shunday ustalik qilib shunaqa bir botil e'tiqodlarni qalbimizga shunday ayon qiladigan bo'lsa, qalbimiz agar hidoyat holatda turmagan bo'lsa moyil bo'lib ketib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo xaloh bersin. Ana shuning uchun biz qalbimizdagi iymon islomimizni, e'tiqodimizni mustahkam saqlab, ishlab olib borishligimiz uchun Allohdan doimiy yordam so'ramoqligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizga ana qalblarimizni iymon islomga sobit qadam qilishligini tilab bermoqligimiz kerak bo'ladi. 49-chi oyatda mana Firavn darhol o'zini saltanati, o'zini zo'ravonligini yana namoyon qilib, qala a'lamtum lahu qabla an a'zana lakum innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihra. Sizlar iymon keltirdilaringizmi? Men hali sizlarga izn bermay turib, deb mana shunday o'zini zamondorozligini qildi. Firavn qalblarni egasi yaratgan parvardigor ekanligini unutgan edi. Firavn o'zini e'tiqodicha, men insonlarni mana jasadlariga egaman, xohlasam ularni tirik qoldiraman, xohlasam ularni qatl etaman deb zamondorozlik bilan hukmini o'tkazib turar edi. Lekin buni o'zini johilona bo'lgan fikrida qalblarga ham men egaman deb e'tiqod qilardi. Qalblarni egasi yaratgan parvardigor ekanligini Firavn unutgan edi. Ana shuning uchun bu yerda mana savol shundan iborat bo'lyaptiki, Musa alayhissalomga iymon keltirdilaringizmi? Men hali ruxsat bermasdan turib, innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihra, va Musa sizlarning kattangiz sizlarga sehrni mana shu ta'lim berganda deb oxirgi holatda ham o'zini mana mulkini, mamlakatini, davlatini saqlab qolishlik uchun g'irromlik holatiga o'tyapti. Mana shu o'rinda o'zi to'plab kelgan, o'zi bir qancha ajrlarni, mukofotlarni va'da qilgan o'zini xodimlari, hoshiyalari, atrofdagi bo'lgan mana xizmatkorlari iymon keltirgandan keyin endi bizni qo'limizdan quvvat ketdi. Endi biz taslim bo'ldik. Mana xalq hammasini ko'rib bildi deb taslim bo'lishlikni o'rniga oxirgi holatdagi istaligini hammani shu yerda ishlatyapti. Ana xalqni ko'ziga yana bir qoralash, yana bir mana shu Musa alayhissalomni atrofdagi bo'lgan mana hozirgina yangi iymon keltirgan mo'min sulolalarni qoralab xalqni oldida yana sharmanda qilib ularga ergashib ketmaslikni tadbirini qildi. Ana sizlarni mana shu eng kattalaringiz sizlarga sehr ilmini mana shu ta'lim bergan edi. Bu sizlarni katta sizlarga sehr ilmini ta'lim bergan sehrgarlaringiz. Ana sofa ta'lamun. Yaqinda bilasizlar mana endi sizlarga qanaqa men tarafdan jazolar bo'lishligi mana yaqinda bilasizlar dedi. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. sizlerini, hammalaringizni, oyoq qo'llaringizni o'ng chap qilib kesaman dedi. O'ng qo'lingizni kessam, chap oyog'ingizni kesaman. Ana shu o'ng oyog'ini kesiladigan bo'lsa, chap qo'lni kesaman dedi. Bu narsada nihoyatda qattiq bir azobni ifodalaydigan holat bo'ladi. Mana shu qattiq azobni ularga bayon qildi. Wala usallibannakum ajma'in. Sizlarni hammalaringizni o'ng qo'l, chap oyog'ingizni kesgandan keyin xurmoni shoxlariga osib qo'yaman dedi. O'ldirmayman dedi, mana shunday osib, ana shu yerda qiynalib, shunaqa bir azob bilan halok bo'lasizlar degan qattiq ta'kid, qattiq qo'rquvni bayon qildi. Mana shu hozirgina iymon keltirgan sulolalarning iymonlari g'oyatda mustahkam iymon, haqiqatni ko'ra turib, bila turib bo'lgan iymon bo'lganligi uchun ko'rkorona iymon emas edi. Haqiqatni bilib, ko'rib iymon keltirganliklari uchun Fir'avn tarafdan bo'layotgan bu dahshatli vahidlarga, dahshatli azoblarga bergan javoblarini Alloh subhanahu va taolo 50-chi oyatda xabar beryapti. Qalu la zayra inna ila rabbina munqalibun. Aytdilarki, hech qanaqa zarari yo'q, hech qisi yo'q, bizni mana shunday azoblaydigan bo'lsang, hech qanday zarari yo'q, hech qanaqa xavf yo'q, chunki biz yaratgan Parvardigorimiz huzuriga boramiz. Bu dunyoda bizga mana shunday azob beradigan bo'lsang ham, bir kun baribir o'lim bor, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga boramiz. Inna naqma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana. Bizga umidimiz bor. Allohdan bir talabimiz bor. Yaratgan Parvardigorimizdan so'rovimiz borki, bizga o'tmishdagi xatolarimizni Alloh subhanahu va taolo kechirsa. Chunki umr bo'yi bizni hayotimizda rasvo qilib, mana shunaqa sehr ilmlarini o'rgatib, odamlarni aldashlik uchun bizni majbur qilib, xizmat qildirib ishlatgan edik. Endi mana shunday azoblar bo'lsa ham, biz birinchi mu'min bo'lganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo kechirsa degan bizni payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislarida ham Fir'avn mana shu qattiq qilgan va'idini ana shu saharalarga ijro etdimi yo'qmi buni xabari berilingan emas. Ba'zi bir o'rinlarda, ba'zi bir kitoblarda bayon qilingan bo'lsa, Qur'on oyatlariga, sunnati nabaviyalariga suyanmagan holatda berilingan xabarlar e'tiborsiz xabarlar bo'ladi. Biz Qur'on oyatlarini bilib qo'ymoqimiz kerakki, Qur'on oyatlari ummati islomiyani tarbiyalashlik uchun ularga mana shu oyatlar hayotlarida bir ibrat hamda nasihat bo'lishligi uchun nozil bo'lgan. Mo'min odamlar qalblariga iymon o'rnagan paytda qanaqa holatda bo'lishlari kerak, Allohdan qanday so'rovlar bo'lishlari kerak, mana shu iymon uchun, ixlos uchun, e'tiqod uchun mana shunaqa qattiq zararlar, hatto mana shunday qiynab o'ldiruvlar bo'ladigan bo'lsa ham, bular iymonlardan judo bo'lmasdan Allohdan bo'lgan talablarini bayon qilib berishdilar. Mana shu narsa biz mu'min musulmonlarga ibrat bo'ladi. Ularga jazo berdimi, yo'qmi, bu bizning hayotimizda, bizning diniy ta'limimiz, Qur'on dalolatidagi va'izlar, ibratlarimizda bizga buni ahamiyati yo'q. Albatta biz mu'min bo'ladigan bo'lsak, ana biz iymonimizni mustahkam saqlab, Alloh uchun mu'min bo'lib, Allohning buyruqlarini bajarib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, mana shu mu'minligimiz uchun, iymonimiz uchun, islomimiz uchun mana shunaqa zararlar, mana shunaqa azoblar bo'ladigan bo'lsa ham, biz mana shu mu'minlikdan, mana shu iymon islomdan judo bo'lmasdan mustahkam mu'min musulmon bo'lib bu dunyodan ketishligimizga mana shu narsa qanday nasihat bo'ladi. 53-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salatu vasallamga farmon qilib, Bani Isroilni Misr viloyatidan olib chiqib ketishliklarini buyuradi. Inshaalloh kelgusi darslarda davom ettiramiz. Sadaqallohu lazim, duoqlaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shu Qur'on oyatlaridan ibratlanib, mavizalanib, hayotimizda chin mu'min musulmon bo'lib o'tishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib o'zi qilgan bo'lsin. Qalblarimizda chin ixlos, chin e'tiqod, mu'min musulmonlik hosil bo'lgan bo'lsa, Allohdan doimiy so'rovimiz mana shu qalbimizda, mana shu bilgan iymon islomimizda mustahkam qilishligini so'rab o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanahu va taolo hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bi rahmatika. Yana bir duo qilib, birodar bor ekanlar, mana shu yerga salat qildilar. Bu duolar mana o'zlarini toblari yo'q ekan, bir solib ilmlikda harakat qilgan ekanlar, volidalarga ham bir duo talab qildilar. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo shifoi komil asosiga bo'lsin, bi rahmatika.